Тък му иска да ти кажа, че имахме същите тапети в кухнята едно време.
Ами,
тая къща твоя ли е?
Не. Имахме огромен късмет, като търсихме къде да разположим тая изложба. Търсихме най-различни места и просто страхотен късмет, че попаднахме на този апартамент, на това място в София. Супер лесно достъпно и с запазено обзавеждане от онази епоха. По-голям късмет от това нямаше как да изкараме.
Не ви се налагал да добавяте нови предмети?
Добавяхме, разбира се. То не беше толкова пълно. Част от мебелите си вече бяха тук. Друга част сме добавили ние.
А нещо махнахте ли?
Махнахме. Имаше един скрин, който беше подчертано от епохата преди социализма. Примерно късни 30-те или началото на 40-те. И я заменихме с тази класическа секция холма от 80-те.
Имате една керамична, какво се казва, камина, печка?
Да, тя също от преди социализма. Да, но това е ценност, не може да...
Това ще да питат това какво.
А и в крайна сметка, те жилищата в София през тази епоха, те не са били бам, всичко е само от 80-те.
Е, така, да.
Имало си, това трябва да изглежда като жив дом. Имало си и обзавеждани от преди това, и от цялата епоха на социализма, смисъл 50-те, 60-те, 70-те. Но очевидно електроуредите са от 80-те.
Работят ли всичките?
Да, ето.
Разкажи ни...
Ето е телевизор, гледаме черно-бял. На радиото Хоризонт хващате ли?
Цъкнем. Работещото радио в кухнята, то в момента не лови това, което има в ефира.
Хваща ли?
А върти записи. Хваща ли какво?
Нашето предаване. Не, отговорът е не.
Ето това. С записи от едно време.
Бедър. Четири отново до
Бедър.
Хора и на четири се изправете.
И от свободно.
Готови с клякане. Почнете. Вдишвайте и излишвайте пълно.
Левче, идеално.
Да. Лот и изход.
40.
Готови за бягане.
Сега тези номерца, които виждате,
да.
Тук гостите получават един аудиогайд, който се състои от тази флашка, на която има записи, записани различните истории на различните предмети и на семейството.
Малко ще го намеря. Откъде е?
Не.
Това е направо да не може да се спре. Никога.
Аз съм забравил как се работи.
Това е БНР е вечно.
Изпираемо.
Ето готово. Та, получават това, на което има записи, които съответстват на номерата. 40 ти разказва за радиото и така нататък, 41 разказва за купони за храна и с едни слушалки, които може да ги видите ето там. Хората всъщност не им разказва никой на живо, а те слушат историите на семейството и на къщата и съответно могат да си изберат. Те затова са номерирани, защото не са длъжни да изслушат всичко подред от 1 до 42. Могат да слушат само това, което им е интересно.
Да, някои неща може би предполагат какво е. 42 е печка.
Да. Всъщност 42 е по-скоро историята за това как са се здобивали хората на времето с домакински електроуреди. Това е печка мечта, хладилника ни е мраз и пералнята е перла.
Всичките неща, които са в апартамента, някой сега не си ли казва, не е ли прекалено? Както ти каза, нищо не е от кота нула. Тези апартаменти всичките са били обживявани под една или друга форма. Хората са имали неща от предишните години, трупали са други. Надали изглеждало точно така и всички, които малко или много сме живели или сме ходили при бабите си, дядовците си, лелите си, чичовците си, не се изглежда баш съвсем така нещата.
Не, това по-скоро сме се старали да е като събирателен образ. И да е максимално автентично, но разбира се, 30 години след 89-та година, нали, необходим са известни усилия, за да докараш автентичност. Естествено, никога няма да е точно баш както си е било, но сме се постарали да се доближим максимално до тази обстановка и до бита на хората тогава. Някои, примерно, ни критикуват за неща като паното с Ленин.
Гобленчето с Ленин.
Да,
ти ли го бродира?
Не.
Признай си.
Аз съм толкова сръчен. Получавали сме критика, че може би малко сме прекалили с тези декорации, защото средностатистическият дом не е имал точно такива неща, но все пак...
Да, баба имаше гобленче на шадраванчик. Писман ли портертите?
Звъни телефона с шайба.
Почти е телефона с шайба.
Имаме си телефон с шайба, на който може да слушате приказки. Едно време имаше приказки по телефона. Ако вашето нещо има да вършат
такива...
работа, набират там, спомням как беше номера, дават ти слушалката и ти слушаш приказки.
Стои нещо
беше, да.
Се беше точно време.
Точно време, да.
И що толкова много Ленин?
Щото е характерен за тази епоха. Най-голямото светило на социализма. Наред с Маркс и Георги Димитров в България са били символа на социализма. Тримата големи.
И една турбичка хумори сатира в Габро.
Да.
Редон до Ленин.
С мачка.
Добре, кои са семейство Петрови?
Семейство Петрови са художествена измислица. Старахме се да са като събирателен образ на типичното средностатистическо семейство от това време, като за целта Елена е с буржуазен происход, а пък мъжът и Пламен е с происход от активни борци против фашизма, така че да можем да представим горе-долу и двете гледни точки. Те имат син Боян, който е в гимназията и там е неговата детска стая.
Как се преплита историята на това семейство с предметите тук и с обстановката и с атмосферата?
Общо взето сме се опитали да разкажем не просто историята на предметите, а предметите в контекста на едно семейство. Как се здобивали с тези предмети, какви са били техните изживявания, свързани с това. Ние не говорим и само за предмети, говорим и за туризъм, за пътуване, за работа зад граница.
Това да чакаш години за телевизор, да е трудно да вземеш паспорт за пътуване.
Тези неща също сме ги споменали.
Разкажи някоя история на семейството.
Интересното е, че бащата, Пламен, всъщност живее и работи извън България. През социализма, особено в късния социализъм, не е било изключение български специалисти, инженери, архитекти, лекари да ходят да работят в чужбина, в така наречените приятелски страни, като Сирия, Либия, Етиопия. Предполагам, повечето от нас имат някой роднина или познат, който по това време е ходил за известно време на горбет, както са го наричали. Та така и Пламен, например, е инженер в Либия.
Картички от Либия има ли от Пламен за Елена и за Боянчо?
От Либия няма, в интерес на истината.
Е, значи една картичка не е пратил човека, е страшен мощта.
Ударя го на живота.
Да. Но да, той не живее тук постоянно, тук постоянно живеят само Елена и Боян.
А нещо въобще от Либия имате ли?
Хората, които са работили в чужбина, са имали достъп до валута и с тая валута са можели да се здобият с
хубави социалистически работи тук. Да.
Добре, разкажи ни малко за самите.
Може да си хапнате
лимоновите резенки.
Коя година са те?
А, за щастие, те са нови, все още се произвеждат. Не даваме на хората да ядат неща от пробина.
Вие също чепите хората, които идват тук на посещение, да, те си хапват и да си пиват по нещо.
Да, естествено неща, които са произвеждани сега, но лимонада, лимонови резенки, филия с масло и чубрица.
И да нападаме лимоновите резинки.
Да, пробвайте ги.
Да. Лимонадка.
И кашкавалец има. Срок ли е?
Що се отнася до продуктите, намерихме неотваряна кутия цигари от 80-те и един човек прояви смелост и си запали.
И как беше?
Не знам. Най-вероятно, мисля, жив е. Нищо му няма. Най-вероятно са били изветрели с цигари на 30 години поне. Лимонад.
Сега ще ви се допия и на вас. Ама няма.
А то е грузински чай. Това ли са хубавите нещица, които са все пак от братските държави?
Братските държави, той и Съветския съюз е бил братски през цялото време.
Така, така. Че... Все пак не е български чай.
Не.
На здраве.
На здраве.
Е, виж, моите
му такова. Ще са славистки.
А, е твоето.
И две са.
За 30 години, добре е.
Позабравен вкус.
Хубав. Може ли филийки да си спече?
Между другото, тази скара е супер типична. Аз не познавам хора, които да не са имали такава скара вкъщи.
И аз не познавам такива хора. Кажи се, че си нямал така. Добре.
Даже все още се ползват.
Ползва
те са вечни тия скари.
Така е.
Разваляне.
И тостера лава.
Тостера е мега як.
В съвършен индустриален дизайн хора. Прекраснен.
Като изключим, че е метален, което означава, че ако го пипнеш, нещата стават много зле. Сега не иска да се заключи, но по принцип застава така.
Да.
И след това освобождаваш филийките, натискайки това и те излизат.
Супер е тостера.
Да.
Ами да се разходим другите стаи.
Айде.
Не опитахме от Верото, ама знаем, мърдо. Когато дойде посетител, откъде започва?
Започва от тук. Първата история дори отвън, където се обяснява като въведение, какво предстои да се случи. След това, след като влезе вътре, втората история, където се обяснява за гостоприемството по време на социализма. То всъщност това продължи през 90-те, но беше много характерно хората да си ходят на гости за социални контакти, вместо да излизат някъде навън. И обясняваме каква е процедурата, че трябва да донесеш нещо, учтиво да донесеш някакъв подарък, било то бомбони, бутилка или каквото и да е.
Ние нищо не сме донесли, че заредно сме дле.
Това не беше намек.
Второ, ние си признаваме чисто сърдечно по принцип, като сгатни.
Големия проблем с различните традиции в семейството, дали трябва да се събуеш като отидеш на гости или не, защото имаше и двата варианта. Аз лично си спомням като малък, че това ми беше една от сериозните стресови ситуации, като отиваме някъде на гости.
Зависи дали ти скъсам чорапа според.
Да, особено това. И особено като си малък, това дори не е по твоя вина. Та, да, дали сега ще трябва да се събуя, защото обикновено не се казваше директно моля събуйте се, ми трябва да познаеш.
И такива какво... погледи.
Да. какъв е обичаев в съответното семейство.
Лъчка до тук, нищо не носим, не сме се събули, спросихме си лимонада, ние сме за изгонване вече, кажи речи.
Тук даже сме подготвили такива чехли за гостите, които искат да се събуят.
Хитро!
И след като премина през антрето, пак казвам, че те могат да си изберат поредността, но обикновено повечето влизат в гостната и хола.